whatever you do.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com qodobada dhigistayaal aad ku dhigisan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah oo aad ka dhigisanaysaan waa subaxnimo khamiis ah 27-ka bisha April sanadka 2023 qodobada idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal qodobada aan idaacadda idinkugu heyno waxaa ka mid ah ciidamo ay taageerto dowladda Ruushka oo lagu eedeeyey inay taageerayaan mid ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. Waxaad kaloo maqli doontaan dalka Jarmalka oo lagu xiray laba nin oo u dhashay dalka Suuriya oo loo haysto falal argagixiso.
booliisku waxay sheegeen in muddooyinkii u dambeeyey ninkan iyo nin kaleoo ay walaalyihiin oo 24 jir isla markaana ku nool magaalada Kenton ay waxyaabaha qaraxa caawiye ka iibsanayeen internetka. Sidoo kale booliisku waxay sheegeen in uu maalmihii ugu dambeeyey soo wargeliyey wiil la deganaa, kaas oo sheegay in ay u yimaadeen dhalinyaro fara badan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaartii xiisaha lahayd ee xalay dhex martay Arsenal iyo Man City.
kulanka u dhexeeya Arsenal iyo Man City waa kulan aad iyo aad loo wada sugayay toddobaadyadii la soo dhaafay, kulan xamaasadiisa iyo xiisihiisa. Kulankan waxa uu ahaa kulan final ah bahda sportsista, khabiirada, falanqeeyaasha dhammaantood waxay lahaayeen kulanka labada kooxood kooxdii badisaaya horyaalkan iska leh.
qaramada midoobay oo sheegtay in 55 qof ay ku dhinteen kadib markii doontii ay saarnaayeen ay kula degtay xeebaha Liibiya iyo qodobo kale ayaan idiinaynaa, balse intaasi oo dhan dhegeystayaal waxaa ka horeynaya warkii caalamka. nin lagu tuhmayo dembiyo dagaal oo ka mid ahaa dowladdii la riday 2019 ee Suudaan ayaa ka baxsaday xabsiga uu ku xirnaa iyadoo dagaalka xooggan uu kasii socdo dalkaasi xilli ay jirto xabad joojin aan caga badan ku taagnayn. Axmed Haaruun oo ka tirsanaa dowladdii hogaamiyihii awoodda badnaa ee Suudaan, Cumar Xasan Al Bashiir, ayaa sheegay in isaga iyo rag kale ay ka baxsadeen xabsiga. Haaruun ayaa waxaa doondoonaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC oo u haysata isaga iyo Bashiir eedo la xiriira maleeshiyaadka Janjaweed ee dhibaatada u geystay dadka aan carabta ahayn ee laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka Darfur. dagaalka Darfur oo bilowday 2013 ayaa waxa ku dhintay 300,000 oo qof iyadoo 2.5 milyan oo qofna ay ku barakaceen sida ay qaramada midoobay ku warantay. ciidamada ayaa arbacadii sheegay in ergu ay u dirayaan magaalada Juba ee dalka dariska ah ee Suudaanta Koonfureed, halkaas oo ay kula hadlayaan kooxda RSF hindise nabadeedkan oo ay garwadeen ka tahay ama uu ka yahay ururka waa urur goboleedka IGAD. kooxda RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Daaglu ayaa kasoo farcantay kooxdii Janjaweed. Bashiir oo 79 jir ah ayaa 2019 oo xilka laga eryay ku jiray xabsiga Koober. ciidamada Suudaan ayaa sheegay in isaga iyo xubno kale loo wareejiyey ka hor inta uusan dagaalku bilaaban cisbitaal militari, halkaas oo ay ammaankiisa ku ilaaliyaan ciidamada booliiska ee hoostaga maxkamadaha dalkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii baajiyey hadal u qorsheysnaa inuu jeediyo sababo la xiriira calool xanuun, isaga oo hakiyay howlihii ololaha ee uu samayn lahaa Khamiista maanta ah, waxaana tani ay imanaysaa wax ka yar 3 toddobaad uun oo ay dhacayso doorashada sida weyn laysugu hayo ee dalkaasi. hadalka Erdogan oo 69 jir ah ayaa kusoo beegmaya xilli uu socdo olole adag oo ku aadan loolanka doorashada madaxtinimada dalkaasi oo khubaradu u arkaan doorashada ugu muhiimsanayd ee Turkiga ka qabsoonta ilaa wixii ka dambeeyey xilligii imbaraadoriyaddii Cusmaaniyiinta. Erdogan ayay ahayd inuu 4-3 kulan ku qabto mandaqada bartamaha ee Anadol, laakiin waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisa فؤاد أكتي أو بوسكي سبو حندونو ساعدة كدبنا إكرام كندمير أو أكو حيجين كا مدحا حزب الحاكم كا إيكي بارت أيا وحا وكل واقعي إن إردوغان أو سيدو كالباجيي برامج كيسي خميس سامانتا أو لغو وداي إنو كودا فرو حرونتي وغو ريسة تمرت النوكليار كا تركيغا أو كوتا لا أكويو حيبتا كونفرويد دالكاسي وركي دوندانا ديجي سيال ونغا إنتا halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan mar kale aynu ku horeynay dawladda Jarmalka ayaa xirtay laba nin oo u dhashay dalka Suuriya oo looga shakisan yahay in ay qorsheynayeen inay fuliyaan weerar qaraxyo ah sida ay saraakiisha dawladda waddankaasi ku waramayaan hadaba warbixin umurtan ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
Booliska Federaalka Jarmalka ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in xuneyn ninkan oo 28 jir ah subaxnimadii hore ee Salaasadii magaalada Hamburg oo dhacday waqooyiga waddankaasi ninkan ayaa waran maxkamadeed loo jiray ka hor qabashadiisa dambiyo la xiriira argagixiso dambi baarayaasha Jarmalka ayaa sheegay inuu ninkan ka baadi goobayay walxaha suurtageliya qaraxa iyada internetka si uu u sameysto suunka qaraxa lagu xiro iyo waxyaalaha qaraxa si uu ula beegsado goobaha dadka shicibka ahi isugu tagaan booliiska ayaa waxa kale oo ay sheegeen inuu ninkani ka helay taageero walaalkii oo 24 jir ah kuna nool magaalada Kempten oo ku taala koonfurta Jarmalka waxaana sheegeen in isagana la xiray labada nin ee walaalaha ah oo magacyadooda aan la shaacinayay booliisku sheegeen inay dhiirigelin ka heleen fikradaha islaamiyiinta xag jirka ah iyo kooxaha jihada loo siyaasa ah sida ay hadalka u dhigeen Ridwaan Maxamed Ibrahim oo ah falanqeeye degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nimankan
booliska magaalada ayaa lixdii subaxnimo ee shalay toole saacadda dhinaca Jarmalka waxay xoog ku galeen guriga uu deganaa 28 jirkan Suuriyaanka ah oo ay magaciisa ku sheegeen Anas Booliisku waxa sheegeen in muddooyinkii u dambeeyay ninkan iyo nin kale oo ay walaalihiin oo 48 jir isla markaana ku nool magaalada Kempten ay waxyaabaha qaraxa caawiye ka iibsanayeen internetka. Sidoo kale booliisku waxay sheegeen in uu maalmihii ugu dambeeyay soo wargeliyay wiil la deganaa ninkan Suuriyaanka ah qaraxa baabulay, kaas oo sheegay in ay u yimaadeen dhalinyaro fara badan isla markaana ay isaga hadabaad iyo cabsi ku abuureen oo ay baaskoolada ku qabteen. Wiilkan la degani wuxuu sheegay in Anas uu ahaa nin dhalinyaro ah oo aan dhinaca diintaba aad ugu wanaagsanayn isla markaana goobaha lagu caweeyo tagaa goobaha sportska tagaa, balse taa beddelkeedu waxay sheegeen in booliisku ay qaraxani uu ahaa qarax islaamiya isla markaana ay niman jari ahaa niman xag jira walow ay baaritaanadu weli socdaan. Waxaa hadana xabsiga markiiba loo taxaabay ninkan loogu tuhmay inuu abaabulayay qaraxa oo sidaynu sheegnay deganaa magaalada Hamburg weliba bartamaha suuqa.
dhacdooyinka noocan oo kale ahi marka ay ka dhacaan wadamada Yurub walaac ayaa la soo gudboonaaday jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool halkaasi, iyadoo ay dhici karto in ay kor u kacdo dembiyada nicmaashaha. Cabdirashiid Khaliif oo degan magaalada Stuttgart kana faallooda arrimaha Yurub ayaa isaguna sidaasi qabaa.
Shilalka noocan oo kale ah walaal markii ay ka dhacaan Yurub ama Jarmalka aan ku noolahay, dadka muslimiinta ah ama dadka ajnabiga ah saameyn weyn ayay ku yeelataa, waayo waxaan horey u soo joognay waxyaabo badan oo Yurub dhexdeeda ka dhacay ama Jarmalka oo ay lug ku lahaayeen dad muslimiina oo arrintaas xag diimeed loo fasirin karay. Marka mar walba oo ay wax dhacaanba qofka muslimka ah ee Yurub ama Jarmal ku nool, mar walba dhegta wuxuu u taagaa talow arrintaasi saameyn intee le'eg bay idinku yeelan doontaa, ma dhibba cadaadis badan miyaa idin soo fuuli doona, waxyaabahaasoo kalena dadku aad baa looga fikiraa.
Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inaanay iminka ogeyn goobo cayiman oo ay nimankaasi beegsan lahaayeen. Booliiska ayaana baadhi guryo ku yaala magaalooyinka Hamburg iyo Kempten waxaanay ka heleen walxo badan oo ay kiimiko ku jirto. Ilaa 250 askari ayaa hawlgalkan qayb ka qaatay. wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka ayaa sheegtay inuu kiiskani cadeynayo in khatarta kooxaha lagu sheegay islaamiyiintu ay heer sare taagan tahay waxa aanay ballan qaaday inay hay'adaha ammaanka ee Jarmalku sii wadi doonaan helista warbixinada ku saabsan khataraha noocan oo kale ah. Abdixaafi Dacwal Ismaaciil, VOA, London.
dhegeystayaal subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Tan iyo markii ay bilaabantay colaadda dalka Suudaan waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in ciidamo ay taageerto dowladda Ruushku ay taageerayaan mid ka mid ah kooxaha ku dagaalamaya dalka Suudaan. Warbixin ay qortay VOA waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Baahin kala duwan ayaa tabisay in madaxa ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee ay taageerto dowladda Ruushka ee loo yaqaan Wagner Group in ay hub ugu yaboheen mid ka mid ah dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday dalka Suudaan bilowgii bishan Abriil waxaa soo baxayay warar aan la xaqiijin iyo weliba ilo diblomaasiyadeed oo la hadlay wakaaladaha wararka kuwaas oo sheegaya in dagaalyahanada ciidamada Wagner ee Ruushku uu taageero in ay taageerayaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Suudaan ee RSF iyaga oo ku caawinaya saanad hub ah. Cameron Hudson oo ah sarkaal hore uga tirsanaan jiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haatanna ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda ee CSIS ayaa u sheegay VOA inay Wagner Group geynayaan Suudaan hubka sida fudud loo qaadi karo ee loogu talagalay difaaca hawada, gantaalada garabka laga rido iyo saanad hub ah oo kala duwan. Kooxda RSF ayaa beenisay inay taageero ka helayso Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya in kooxda Wagner ee dalka Ruushka laga leeyahay in ay dhinac la safatay, ayaa khubaradu waxay ka digayaan in faragelinta dibadeed ee colaadda Suudaan in ay uga sii darayso xaaladda dalkaas, iyaga oo tusaale u soo qaatay diiwaanka aan wanaagsanayn ee kooxdaas ay ku leedahay qaaradda Afrika, gaar ahaan xadgudubyada lagu eedeeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa salaasadii shalay sheegay in arrimaha la xidhiidha kuluglahaanshaha kooxdan ee colaadda Suudaan in ay tahay arrin u taalla madaxda qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo Mareykan ah ayaa si weyn uga walaacsan kuluglahaanshaha kooxda Wagner Group ee colaadda Suudaan, halkaas oo kooxdu ay ka waddo howlo la xidhiidha soo saarista macdanta. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in kuluglahaanshaha kooxdan ay awood u leedahay in ay ku sii huriso colaadda dalkaas ka oogan. Jeneraal Cabdifataax Burhaan oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo loo yaqaano Hemati oo ah taliyaha ciidamada RSF ayaa isku haysta awoodda dalkaas. Jeneraal Maxamed Xamdaan ayaa la sheegay in uu u safray Moscow wax yar kadib markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine sannadkii hore, isaga oo xilligaas raadinayay taageerada kooxda Wagner Group. Sarkaal sare oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kana tirsan Rand Corporation oo ah hay'ad cilmi baariseed oo qaabilsan siyaasadda dunida ayaa sheegtay in taageerada Ruushka ee Jeneraal Maxamed Xamdaan in ay ka dhigan tahay iyada oo Ruushku uu ilaashanayo danihiisa.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay VOA qortay. Wali dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana Kismaayo, dooni ay saarnaayeen tobanaan tahriibay, waan halkaas idinku weceliyo. Xalay ayaa waxaa wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ay sheegayaan in roobab xooggan ay ka da'een magaaladaasi, kuwaasi oo waxyeelo gaarsiiyey guryo ka badan 400 oo guri, sidoo kalena waxaa roobabkaasi ay saameyn ku yeesheen dadka danyarta ah. Maamulka dowladda hoose ee Kismaayo ayaa digniino hor leh ka soo saaray roobabkaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Digniintan ka soo yartay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay كدب مركي هروب حوغان اي كد اي مغالا داكس مايو كواس او صابي ان اي بربران ودوين مهيمة هي اسلمرهان تعالى استاغان اسو سعود كددك يا قاديدك سيدو كلاوحا يروب كان سامين حوغان كويا شان دادك براك عياشا هي اي كود اغان مغالا داكس مايو قيبكم اذا قوبها اي دقيهين دادك براك عياشا هي او اينو بوغاني اي اوحا يكور من saameenta roobka ee ku yeesheen kuwa oo ka daayay magaalada Kismaayo maalmaha la soo dhaafay
mid aanagu waxa uu Ibrahim Mansuur Ali dhaha kaan bara gudoomiyaysan ahay kaan bara waad baysan biyihii darad meeshan imaadeen biyihii waa way xilleen guriyaashii musqiyaashii sidii tawan masuul ah goosan sidii tawan masuul ah ka goosan kaamka ibrka ah eelku waa goosan yahay waa kan ehaan dugsigu waa ka biya galay alhamdulillah rabbal misaalkan fi gaadiga meesh ku yar biya noo galay illa kaam baraa waxa waxaa ka go'san 18 masqulood guriyaasha oo soo jiraan kaamkan oo dal oo asoo xigniin dhinaca gis oo gani kulli guriyaas aan biya galeen guriyaashan dhan biya galay illa masqul adil soo sheeyo kaam baraa aan ku hadlay dadumiisa aan ahay 18 masqul aa go'an kulli baabeen hadda dad aktaba ay arki kartin
daahir xuseen abdi gudoomiye ku xigeenka dawladda hoose ee degmada Kismaayo aana xogayaha dawladda hoose ayaa sheegay in dadku ay uga digayaan in ay feejignaan dheerada muujiyaan maadaama laga qabsi qabo in roob kale oo kuwa la mid ah ay ka sii da'aan magaalada Kismaayo isagoona si gaar ah uga digay dadka degan goobaha inta badan biyuhu ay isugu tagaan ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo
sidii aad adiguba hadaba degmada waan dhala joogtaad ogeydeen waxa ugu badan ee roob ku dhibaato ku keenay gugac badan oo salaahan jirin iyo unkad roob lahaa magaalada waxa ku dhacay ilaa 13 jac ama unkad ama gugac qofba sida uu yaqaano guriyada degan yahay way ku dhacay baalaha korontooyinka qayb uu kaga dhacay qayb meelo banaan oo magaalada dhexdeeda ah uu ku dhacay ilaa 19 guri ayuu wax yeeshay jacdo marka koowaad dadka reer Kismaayo inta xilli roobaadka lagu jiro waxaan u soo jeedinayaa dadka meelaha godadka ku jira ee biyo qabateenka ah dadkaasi waa inay feejignaadaan oo ay dareen ku nool ahaadaan xilliga roobku daahayna ay ka diyaar garoobaan sidii aan roobkaasi ugu soo geli lahayn warbixintii information kana ay goobaha dawladda u soo gaarsiin lahayn si gurmad iyo gacan loo siiyo
gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa dankiisa ka warbixiyay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Kismaayo qasaaraha ay geysteen roobkii ka daayay magaalada Kismaayo inta uu leegahay
waxaan rabnaa marka inaan bulshada reer Kismaayo aan la wadaagno roobkaasu wixii khasaare uu geystay Soomaalidu waxay tiraahdaa nimca walba nusqaan leh haddaan hoos u daadego guryaha magaalada biyuhu galeen oo ka kooban 4-6 xaafadoodii waa 403 guri guryaha jacda ama bariqdu ku dhacday magaalada waa 12 guri wadooyinka roobku waxyeeleeyey waa 9 wado goobaha biyuhu fadhiyaan waa 37 goobood dadka guryahooda ka barakacay habeenkii xalay ahaa waa 582 qoys dad kale dusaaku ahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax khasaarana feeda ma jiraan oo magaalada cid kuma dhiman oo ay roobkaas oo madaa jac badan awlahaa ama bariiq badan ka dhacaysay ilaahay cid wax kuma yeelin
roob xooggan oo ka daayay magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa saameyntii ugu badnaa ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa danyarta ah iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada magaalada iyadana inta badan ay hakad ku yimaadeen isu socodka dadka iyo gaadiidka maadaama wadooyin muhiim ah ay biyuhu buux dhaafiyeen kuwa oo sahli weeday in gaadiidku ay si fudud ku maraan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan mar kale dooni ay saarnaayeen tubanaanta hadiibayaalah oo ku sii jeeday dalalka Yurub ayaa ku degtay xeebaha dalka Liibiya waxaana wararka ay sheegayaan in goobta ay ku qariqmeen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo soo koobaya wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab
دونی سرنایین تبنان تحریبیالا هاو کسی جدی دلالکا یوروب ایا کودکتی حیبها دلالکا لیویا وحانا وررکا ایشیگیان ان هالکاسی ای کو قررقمین ویرانشان ای کن تنقف او ای کجران عرور ای دومر سیده ایشیگتی هیده قرمید مدوبی اقا بلسندین عصودالکا مصیبتان نیان قونیسا تی اگودن بیسی ای کدعدا مرنکا حالستا بدن هالکاس او کمنان قحوتی ای سند ولبا مران iyagu isku dayaya inay gaaraan dalalka Yurub. Hay'adda socdaalka dunida ee loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in masiibadan ay dhacday maalinnimadii salaasada. Doonta qarqantay ayaa siday ilaa 60 tahriibe waxayna ka shiraacatay xeebaha magaalada Garabuli ee dhinaca bari ka xigta caasimadda Tripoli. Hay'adda socdaalka ayaa sheegtay in 5 qof ay ka badbaadeen masiibadan kuwaas oo ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Liibiya ay geeyeen dhinaca bariga. Ilaa hadda xog badan lagama hayo sababta keentay inay doonta degto. Safa Maseli oo ah afayeen u hadashay IOM ayaa sheegtay in doonta ay degtay wax yar kadib markii ay xeebaha ka shiraacatay, waxayna intaasi ku dartay in ilaa iyo hadda ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay soo saareen meydadka 9 nin iyo canug yar. شان تقف إلى سوب الباري أيها سدح كمدا أيو دشان دلك باكستان يلا بقف أو أكل دشي مصر يهل قف أو دشي سيريا سيدا أي سفا أو شاكتي وكالة دا وركا أي أي بي أي هو إم أي شاكتي إن سند كان أو كليا أي بدا كودنتين إلا أي شان بقول أي سدن يتدبو مهاجرين أه هلكا لبد باري أما سفر كودة تهريب كالغا جوجي إن كبادن أفر كون أي سدح بقول أو مهاجرين أه kuwaas oo dib looga celiyay badda.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo noo soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Xalay waxaa la ciyaaray mid ka mid ah ciyaarihii sida weyn loo sugayay oo dhex maray kooxaha Arsenal iyo Manchester City, ciyaartaasi oo jaan goynaysay hoggaanka horyaalka kooxaha Ingiriiska ee Premier League. Haddaba warbixin ku saabsan ciyaartaasi iyo ciyaaraha kale ee la ciyaarayba waxay noo haya wariyaha VOA Mahad Cali Xidir.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha barnaamijka subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aynu ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo badan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, hase yeeshee kulankii xiisaha iyo xamaasadda lahaa waxa uu dhexeeyey kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League ee Arsenal iyo kooxda ku soo xigta ee Man City. Kulankii xalay oo ka dhacay gegada lagu magacaabo Itixaad ee magaalada Manchester, kooxda City ayaa sharaftii ka qaaday kooxda Gunners kadib markii guuldarro xanuun badan dhabarka saariyan natiijo 4 gool iyo 1 ahna waxay ku xaqeen kooxdii loo saadaalinay 20 sano kadib in ay kor u qaadaan horyaalka England Arsenal oo markii horeba laga shakisanaa qab ciyaareedkeeda liitay ee kulamadii la soo dhaafay ayaa booqatay kooxda Man City oo 10 sano ee la soo dhaafay xog ku heysatay horyaalka Ingiriiska. Haddaba maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta Arsenal oo u sababay guuldarradii xanuunka badneed? Waxaan su'aashan weydiiyay aamina Saciid Maxamed Cabero oo ka mid ah hablaha ciyaaraha kubadda cagta kana tirsan naadiga Elban.
Admaasinta mahadwaan dhawahay adiga iyo wiliyo bahda VO n waa idin salaamaya. Kulanka u dhexeeyay Arsenal iyo Manchester City waa kulan aad iyo aad loo wada sugayay toddobaadyadii la soo dhaafay, kulan xamaasadiisa iyo heesiisa. Kulankan waxa uu ahaa kulan final ah bahda sportiska, khabiirada, falanqeeyayaasha dhammaantood waxa ay lahaayeen kulanka labada kooxood. Kooxda badisa ayaa horyaalkan iska leh iyadoo ogsoonaa inay kulamo dhiman yihiin. Ugu dambeyn xilli saadaalla ayaa dhacay, Man City oo ay garaacday Arsenal 3 dhibcood oo ay ka qaadatay. Waxaa la leeyahay horyaalkan waxaa iska jira Manchester City sida loo saadaalmay. Kowcadar ahaan waa aaminsanahay midaas. Arsenal waxaa looga fiicnaa dhan walba kubad haddii ahaan lahayd. Natiijadu waa wada tusay. Arsenal waxa ay dhimisay dhibco aad iyo aad u badan. 4 kulan ee ugu dambeysa waxa ay qaadatay kaliya 3 dhibcood. Waa hal kulan ee balse amanin orod 3 kulan darajo gashay. Kulankii 4aad Man City ayaa la leeyahay xalay waa la garaacay. Horyaalka ee Arsenal aniga ahaan ka wacdar ahaan waxaan dhihi lahaa 103 halka Manchester City aan dhaha 197 hadii kulanka soo socda ee Axad Man City ee ka badiso Fulham ee Arsenal waxa aan leeyahay Arsenal rajadiin waxa ahayd sida top 4 ku noqon maheedeen top 4 kiin waa haystay shaqo aan sanadka soo socda iyo Champions League oo soo baxdeen
horyaalka Ingiriiska ayaa maraya kulamadii ugu dambeeyay labadan kooxood ee City iyo Arsenal hadii aanu fiirno Arsenal waxa ciyaartay 33 kulan waxa ayna haysataa 57 dhibcood halka City oo ku soo xigta waxa ciyaartay 13 kulan waxa ayna arursatay 37 dhibcood taas oo ka dhigan in kooxda Man City ay haysato 2 kulan oo baaqi u ah muhaalaynta ciyaaraha badi waxay isku raacsan yihiin in championka Ingiriiska ay noqon karto kooxda kubada cagta ee Manchester City kulamada kale ee xalay dhacay waxaa kamid ahaa kooxda Nottingham Forest ayaa 3-1 ku nacsadaamaysay kooxda kubada cagta ee Brighton & Hove Albion halka London Stadium ciyaartay ka dhacdayna Liverpool 2-1 ay ku dhaaftay kooxda West Ham Chelsea oo markan la moodo inay ka sii dhacayso burti Kilimanjaro ayaa gurigeeda waxaa ku soo booqatay kooxda yar ee Brentford 2-1 ayayna jeebka u gelisay xubintii ciyaaraha waa naga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xidir oo nikiga tagaya sidaas iyo subax wanaagsan
aad buu mahadsan yahay mahad cali xidir oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay markana dhegihiin waxay soo gaarayaan allah u naxariistee cumar dhuule cali
Oh, God, no, for they can. jacayl tira ma fiicane adoon iga hartaagin maxaa
codkaasi allahu naxariistay cumar dhuulle cali waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.